Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі иләхи аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Саба сүресінің аяқталуы мен бүгінгі бағдарламада Фатыр сүресін бастаймыз. Фатыр сүресінің бірінші аяты.
Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи фатирис самавати валь арди джаилил малаикати русулан ули ажнихатин масна ва сулата ва руба. Язиду фил халки ма яша. Инна Аллаха аля кулли шайин кадир.
Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Көктерді және жерді жасаған, сондай-ақ 2, 3 және 4 қанатты періштелерді елші қылған Алла Тағалаға барлық мақтау лайық. Ол жаратуда қалағанын арттырады. Күдіксіз Алланың әр нәрсеге толық күші жетеді. Бұл сүреде Құранның Хамд сүресі сияқты басқа сүрелеріндей Аллаға алғыс айтып, оны мадақтаумен басталады. Аспан мен жердегі жаратылыс Құдайдың құдіретімен жаратылғаны үшін мадақ Құдайға айтылады. Жаратылыстың барлық істері періштелер арқылы басқарылады. Олар да Құдайдың жаратылыстары. Періштелердің әрбір тобы арнайы міндеттерге ие. Олардың құдіреттері мен мүмкіндіктері әртүрлі. Құран оларды 2, 3, 4 қанатты деп сипаттайды. Бұл олардың мүмкіндіктері мен дәрежелерінің әр түрлі екендігін көрсетеді. Періштелер материалды тіршілік иелері емес, сол себепті құстардың қанаты деген түсінікті оларға телуге болмайды. Бұл анықтамалар түсінікті болу үшін ғаршы, күрси, лух және қалам сияқты материалды сөздер арқылы ұсынылатын материалды емес түсініктер. Осы аят періштелер туралы айтқан соң былай дейді. Құдай ертеде жаратылысты жаратып, оны өз еркіне қоя салды деген ой тумау керек. Бұл іс әлі жалғасуда. Құдай не нәрсені қай кезде қаласа, жаратады. Оның жаратылысы аяқталмайды. Себебі, оның құдіреті әрдайым мәңгілік әрі тұрақты. Осы аяттан үйренетініміз. Құдай жаратылыс жүйесін себептерге негіздеген. Ол абсолют иесі болғанына қарамастан, әлемнің істерін періштелер арқылы жүзеге асырады. Жаратылыс істерінде Құдайдың ықтияры шексіз. Жаратылыс даму мен кеңею үстінде. Періштелердің міндеттері мен жауапкершіліктері әртүрлі. Олар хам дінді тарату міндетіне, хам рухани тұрғыдан жетекшілік ету міндетіне, хам жаратылыс міндетіне ие. Фатыр сүресінің екінші аяты.
Ма яфтахи Аллаху лин-наси мин рахматин фала мумсика лаха ва ма юмсик фала мурсила лаху мин ба'дихи ва хуваль азизуль хаким.
Алла Тағаланың адам баласына берген мархаматын тосушы жоқ. Алланың тосқан нәрсесінің артынан жіберуші жоқ. Ол аса үстім, тым хикмет иесі. Алдыңғы аятта Құдайдың жаратушылығы туралы сөз болды. Осы аят жаратылысқа негізделген, жаратылыстан кейін кез келген жаратылыс иесі мұқтаж Алланың кең рақымына тоқталды. Тіршілік пен ырзық әрбір тіршілік иесінің жалғастығының қажеттілігі. Ол илахи рақым негізінде беріледі. Оған ешкім кедергі жасай алмайды. Егер Құдай біреуден рақымын үссе, ешкім оның орнын толтыра алмайды. Алайда рақым деген сөз сезімдік мағынадағы тек мейірім мен махаббат деген ұғымдарды ғана білдірмейді. Сонымен қатар илахи барлық нығметтер мен ырзықтарды да қамтиды. Адамға жететін барлық нәрсе, материалды болсын, рухани болсын, жаратылыстық болсын, шариғаттық болсын, Алланың рақымы. Аяттың жалғасы илахи екі сипатты қуаттайды. Біріншісі – Құдайдың шексіз, жеңілмейтін құдіреті, келесі – илахи үздіксіз хикмет. Сол себепті илахи істер құдірет негізімен, хикмет пен маслихат шеңберінде жүзеге асады. Қажет жерде Құдай құдіретімен жаратып, сыйлайды. Егер қажет деп санамаса, егер тіпті бүкіл әлем қаласа да, оны болдыртпайды. Осы аяттан үйренетініз. Алланың рақымы оның қаһарынан ілгері жүреді. Негіз рақымда. Құдайдың құдіреті мен ерік жігері оның хикметі шеңберінде жүзеге асады. Егер Құдай бір істі орындамаса, оның себебі Құдайдың қауқарсыздығында емес, хикметі қажет деп санамағандықтан. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Батыстың өмір салты. Армысыздар ардақты ағайын. Жиырма бөлімнен тұратын «Батыстың өмір салты» атты бағдарламада Ислам революциясының жетекшісі Аятолла Хаменеидің «Революцияның екінші қадамы» атты баяндамасында сөз болған батыс қоғамдарындағы кейбір әлеуметтік келеңсіздіктер мен қиындықтарды талдаймыз. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Өмір салты қоғамтану ғылымында қарастырылатын тақырыптардың бірі және мәдениеттің бір тармағы. Заманауи өмірдегі орнының маңыздылығына байланысты, ол барлық әлеуметтік деңгейлердегі сезімдерге қозғау салып жатқандықтан үкіметтер бұл салаға қатты көңіл бөледі. Бүгінде Еуропа мен Америкада батыстық емес елдер ислам қоғамдарындағы соның ішінде Ирандағы өмір салтын өздері қалайтын бағытта өзгерту мақсатында арнайы орталықтар мен органдар жұмыс істеп жатқанын білген кезде өмір салты мәселесін түсіну тереңдей түседі. Ислам революциясы жеңіске жеткеннен кейін батыс елдері жүзден аса жерсерік радио мен телеарналарды Иран халқына қарсы жұмылдырды. Олар өз өнімдері арқылы Иранның мәдениетіне әсер етіп, қоғамның өмір салтын өзгертіп, халықты революциялық мақсаттардан алшақтатуға бағытталған. Ислам революциясының жетекшісі Аятолла Хаменеи, ислам әлемінде өмір салтының маңыздылығы жайында сөз сөйлеген жанашыр көшбасшылардың бірі. Ол көптеген баяндамаларында өмір салты тақырыбына тоқталып, өз тыңдармандарын өз өмір салты үшін таңдаған тәсілдерінің әсерлері мен салдарларына көңіл аударуға шақырды. Батыстың мақсаттандырылған астыртын әрекеті бір жағынан, елдің кейбір басшыларының қапы қалып жеңіл ойлауы екінші жағынан, ислам революциясы жетекшісінің ислам революциясының жеңісіне 40 жыл толуына орай жасаған революцияның екінші қадамы атты баяндамасының бір бөлігінде батыстың Иранда батыстық өмір салтын таратуға талпынысы еліміз бен халқымызға діни ақлақтық және саяси экономикалық тұрғыдан орны толмас зиян тигізді. Онымен күресу қырағы әрі жан-жақты джихадты қажет етеді. Мұнда да жастар сіздерге үміт артып отырмыз деп айтуына себеп болды. Өкінішке орай бүгінде дамыған ауқымды ақпарат құралдары, ақлақ пен руханиятқа қарсы орталықтарға күн сайын жастар мен жеткіншектердің таза жүректеріне шабуыл жасауға мүмкіндік беріп отыр. Ислам революциясының жетекшісінің айтуынша, батыс пен оның өмір салтын ұстанатындардың күннен күнге моральдық тұрғыдан құлдырауы, олардың әйелдер мен еркектердің азғындауы үшін көптеп жарнама жасауы, әлемнің басым бөлігінде ақлақ пен руханилықты оқшауландырып тастады. Бұл жағымсыз жағдай батыстың ғылым мен білімге қол жеткізуі себебінен орын алды. Білім бір елдің абырой айбынының ең айқын құралы. Білімнің келесі бір жағы қарым қабілет. Батыс әлемі білімнің арқасында өзінің байлық, ықпал мен 200 жылдық құдірет қалыптастырды. Бірақ ақлақ пен сенім негіздеріне жұрдай, батыс елдері өздерінің өмір салттарын артта қалған қоғамдарға таңу арқылы олардың саясаты мен экономикасын қолдарына алды. Енді сарапшылар мен қоғамтанушылар тарапынан мынадай сауал туындайды. Батыс басқа қоғамдарға қайырымды қала бола ала ма? Батыс өзі көрсеткен бейнеге шынымен сәйкес келе ме? Батыстың өмір салты атты бағдарламада осы сұрақтарға жауап беретін боламыз. Америкалық психолог профессор Эдгар Шайн мәдениет пен оны құрайтын элементтерді мұзтауға теңеді. Ол тау жоғары, орта және төменгі үш бөліктен тұрады дейді. Оның пікірі бойынша, мәдениетті әр түрлі деңгейлерге бөліп сараптауға болады. Бұл деңгейлер адам көріп сезетін өте айқын көріністерден бастап, көмескі санаға әсер ететін мағлұматтарға дейін қамтиды. Оны мәдениеттің мәні деп атауға болады. Шаянның пікірінше, мәдениеттің сыртқы деңгейі көруге, естуге және сезуге болатын тақырыптарды қамтиды. Оған ғимараттың архитектурасынан бастап, киім-кешек, тамақ, технологиялық өнімдер, көркем туындылар мен эмоционалды қойылымдар жатады. Шаянның айтуынша, мәдениеттің бұл деңгейіне қатысты ең маңызды жайт оны көрудің оңай бірақ құпиясын ашудың қиындығында. Ұзақ уақыт бойы жер планетасының қай географиялық бөлігінде болса да, адамдардың өмір сүру тәсілінде айтарлықтай айырмашылық болмады. Өмірдің барлық тұрғылары, соның ішінде киім-кешек, тамақ, тұтыну, жеке қатынастар, үйлену мен отбасы құру, тұрғын үй, жұмыс, кәсіп және өмір сүру тәсілі қарапайым болды. Алайда ғылым дамып, әртүрлі идеологиялық мектептер құрылғаннан кейін біртіндеп адамдардың алдында өз ата-аналарынан естігеннен немесе кітаптардан оқығаннан мүлде бөлек әлем қалыптасты. Заманауи батыс елдері осы жаңа әлемді қалыптастырды. Thank you. бір мектеп оқушысының қолына пышақ алып, басқа оқушыларға шабуыл жасауына не себеп болды? Бір жалаңаш әйелдің Флоридада бір Макдональдс мейрамханасын тонауына не себеп болды? 18 жастағы екі жігіттің 30 жастағы бір әлжуаз мүгедекті өлімші қырып, оның ойын аппаратын тартып алуына не себеп болды? Бір әкенің өзінің бір жарым айлық сәбиін жыламасын деп мұздатқышқа салып қоюына не себеп болды? Әлеуметтік ғылымдардың зерттеушісі Майкл Снайдер өзінің ақш қоғамы туралы 65 адам сенгісіз шындық атты мақаласында осы сұрақтарды талқылады. Оның пікірінше, америкалықтардың басым бөлігі моральдық ауытқу туралы ештеңе естігісі келмейді, өйткені олар ақшты әлем халықтарына үлгі деп ойлағанды жақсы көреді. Ол мақаласында деректер мен статистикалық мәліметтер келтіріп, егер жақсылап қарасаңыздар, моральдық құлдыраудың мысалдарын күн сайын айналаңыздан көресіз. Көп адамдар бұл оқиғаларды әдеттен тыс санайды, бірақ өздеріңіз көріп отырғандай, бұлар бұдан да үлкенірек бір ағым үлгісінің белгісі. Біздің қоғамымыз іштен жойылып бара жатыр. Егер оның алдын алғымыз келсе, шындыққа тура қарауымыз керек, деді. Батыс қоғамдарында қалыптасқан өмір салтының басты мизандары қандай? Батыс қоғамдарында болып жатқан оқиғаларға жалпы бір қарағанда батыстық өмір салты әдетте дәстүр мен діннен қашып, бір сәттік ләззаттарға ұмтылуға бағытталған дейміз. Батыстық өмір салтының негізгі ерекшелігі материалдық және зайырлы өмірге негізделгендігі. Бұл өмірде басты іс және салмақ орталығы ретіндегі діннің құзыры теріске шығарылады. Бұл өмір салтында қоғамдық және жанұялық құндылықтар солғындалып, ақша мен экономика адамның басты мәселесі болып көрсетіледі. Заманауи өмір салты ақшаға негізделген. Қазіргі әлемде адам ақшамен сипатталады деп айтуға болады. Бүгінгі қоғамда адам жанұядан қашады немесе жанұямен жауласады. Бүгінде адамдар алдымен үлкен жанұя және туған туыстардан алшақтап, шағын жанұя құруға ұмтылады, содан соң одан да біртіндеп алшақтап, толық бойдақтыққа қарай бет алуда. Статистикалық мәліметтерге сәйкес, бұл жағдай батыс елдерінде де көрініп отыр. Жиырмасыншы ғасырдың екінші жартысынан бастап, батыс қоғамында қатты байқалатын келесі ерекшелік ретінде тұтынушылыққа ұмтылысты атау керек. Капитализм жаппай өндіріс кезеңіне аяқ басқаннан кейін, 20-шы ғасырдың басынан бастап, тұтыну мәдениеті, бастарту мәдениетінің орнын басты. Бұл қатынас тәсілі бүгінде заманауи әлемде өмір сүру салтының бір бөлігіне айналды. Батыс қоғамының тағы бір ерекшелігі – асығыстық. Бұл асығыстық уақыт пен сағатқа қатысты қобалжу тудырды. Сол себепті адамдардың қарым-қатынасында механикалық жағдай қалыптасты. Ақша, жұмыс, уақыт тығыздығы, жанұядан қашу, батыс адамының тамақтану тәсілін өзгертіп, оны фастфуд пен үйден тыс жерде пісірілетін тамақтарды жеуге итермеледі. Бүгінде тамақ өндіретін ірі компаниялар жұмыс істей бастағандықтан тамақтану үлгісі өзгеріске ұшырады. Сіздер батыстың өмір салты бағдарламасының бірінші бөлімін тыңдадыңыздар. Бұл бағдарламада батыс елдеріндегі кейбір әлеуметтік құбылыстарға шолу жасалып, сарапшылар мен қоғамтанушылардың пікірлеріне сілтеме жасалып, заманауи батыс әлемінің басқа қырларына да сараптама жасалатын болады. Бұл құбылыстар батыстың идеологиялық негізінен туындап отыр. Аталмыш бағдарлама Стивен Уолт сияқты адамдардың батыстың құлдырай бастағаны туралы сөздері жайлы ойлануға мүмкіндік береді. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, аман, сау болыңыздар.
парсы телин
үйрөнөйүк.
Сәлеметсиздерме, курметтүү достор? Эстериңизде болса, алдыңкы багдарламабызда Мухаммад бен Хамид чайханага барууга келисип койгон. Олар азыр чайханада отур. Мухаммад кызыгып жан-жагына карап отур. Чайханада бир нече агач орундук менен үстөл тур. Ар жагында бир нече жер үстөл бар. Кээбир адамдар орундукта отур. Кээбирөөлөрү жер үстөлдөрдө катты жастыкка шалкайып отур. Оң жак бурушта бир ирандык әнші ән салып, ситарда ойнап отур. Ситардын даусы кулакка жагымды эстиледи жана улуттук өлеңи байсалды. Мухаммад әуенди зор ықылас менен тыңдайды. Мухаммад бен Хамидтин не жайлы сөйлөсүп отурганын билгиңиз келсе, алдымен жаңа сөздерді қайталаңыздар.
Че жалеп.
Қандай қызық.
Инжа.
Мунда.
Мусиги.
Музыка.
Зенде.
Жанды.
Мусиги зенде.
Жанды музыка.
У.
Ол.
Ага.
Мырза.
Дусте мен.
Менің досым.
Аваз.
Әуен.
Авазха.
Әвендер.
Авазхай ирани.
Ирандық әвендер.
У аваз миханад.
Ол ән салып отыр.
Саз.
Күй аспабы.
Есм.
Атау.
Част.
Не?
Сетар.
Сетар.
ساز ایرانی
ایران کی اسبابه؟
صدا
دوز
خیلی
وتی
دلنشین
سیکمده اونامده
دارچین
دارش
چای
شای
چای دارچینی
دارش شای
تو میخوری
سین شیسن
من نمیدانم
من بلمیمن
من فکر می کنم.
من اولایمن.
خوشمزه.
دمده.
قوری.
اقومن.
من می گیرم.
من علامن.
دوتا.
یک.
دیزی.
دیزی تغمتاو.
پلو.
پلو.
ما می خوریم.
بز جیمز.
ما نمی خوریم.
بز جیمیمز.
سبزی.
کوکونز.
پیاز
پیاز
ترشی
تزدالغان کوکونز
نان
نان
جالب
قزق
جالب است
قزق اکین ал енді Мухаммад бен Хамидтің әңгімесіне назар аударыңыздар.
چه جالب اینجا موسیقی زنده اجرا می شود؟
Қандай қызық. Мұнда жанды музыка бар екен.
Бәле, ан аға дусте мен әст. Авазхай ирани ми ханад.
Ия, анау мұрза менің досым. Ол ирандық әуендерді айтады.
Есме ан саз чист?
Анау аспаптың аты не?
Есме ан саз сетар әст. ستار یک ساز قدیمی ایرانی است.
اول اسبابتن اتاو ستار. ستار اسکی ایراندق کی اسبابا.
صدای این تار خیلی دلنشین است.
بول اسبابتن داوسه اوتی جامده. او سنگمینه ینده اودارماستن دب کریگ.
چه جالب. اینجا موسیقی زنده اجرا می شود؟
بله. آن آقا دوست من است. آوازهای ایرانی می خواند.
اسم آن ساز چیست؟
اسم آن ساز ستار است. ستار یک ساز قدیمی ایرانی است.
صدای این تار خیلی دلنشین است.
محمد بن حمید بر نیشی مینوت ایران موسیقاسن تنگدایده. سودان کیین حمید سویلی بستایده. اولاردن انگمیسنین نظر آدارنز.
چای دارچینی می خوری؟
سین دارشن من شایشیسن بی؟
نمیدونم. آیا خوشمزه است؟
بلمیمن. دمدمی؟
بله. من یک قوری چای دارچینی سفارش میدهم. با دو تا دیزی.
یا من بر اقمان داشن شایمین یک دیزی تبصرس بریمن.
دیزی را با پلو میخوریم؟
دیزی ده پلو میجیمز بی؟
نه، دیزی را با پلو نمیخوریم. ما دیزی را با سبزی و پیاز و ترشی و نان میخوریم.
جوک، دیزی ده پلو میجیمیمز. بز دیزی ده کوکونز، جوا، جنی نان می قصب جیمز.
جالب است.
قزغه اکن. این ده اوسنگمینه او درمستن دلق.
چای دارچینی میخوری؟
نمیدونم. آیا خوشمزه است؟
بله، من یک قوری چای دارچینی سفارش میدهم. با دو تا دیزی.
دیزی را با پلو میخوریم؟
نه، دیزی را با پلو نمیخوریم. ما دیزی را با سبزی و پیاز و ترشی و نان میخوریم.
جالب است.
محمد تونگشرت داشت قسلان شای جنی دیزی تاغمان جیب کرده. سیدرده ایرانگا کلیب ایران تاغمدارنن دامن تاتب کیتی سیدیب امیدتینیمز. Келесі бағдарламаға дейін сау болыңыздар.
Mm-hmm.